Jusspodden sponset av Lovdata.
Undersøkelser viser at minoritetsungdom oftere blir stoppet I politikontroller. Hvorfor blir de det? Det lov med stopp and search I Norge? Og aller viktigst, hva kan vi gjøre med etnisk profilering og at noen grupper blir overkontrollert? Oslo skal nå teste ut en kvitteringsordning. Kan det løse utfordringene? Velkommen til Jusspodden med Marianne Reinertsen. Velkommen til Jusspodden, Manjit Singh og Randi Solhjell.
Takk.
Takk.
Og Singh jobber på politiskolen og har skrevet master om minoritetsungdoms tillit til politiet. Og Randi også forsker ved POS, altså politiskolen, og har forsket masse på minoritetsungdoms, riktig krøll på tunga, møte med politi og vært med I arbeidet for å etablere en kvitteringsordning I Oslo. Og så kan vi bare nevne her også, siden begge tilknyttet POS, at Randi uavhengig forsker, som står på utsiden, og at det en forskningsavdeling uavhengig. Så blir du kanskje, Singh, litt mer politirepresentant her I denne episoden?
Bare for det.
Men det vi skal snakke om I dag, det jo det som vi leser om I avisene, og som har vært tematisert mye de senere årene, om etnisk profilering. Og da det... etnisk profilering når kriminalitet og etnisitet kobles sammen. For eksempel at du blir utsatt for politikontroll fordi du har visse kjennetegn, som en bestemt etnisitet eller hudfarge. Men hvem det som utsettes for dette, Randi?
Nå jeg som forsker sett på dette selvfølgelig med egen forskning, men også internasjonalt. Og det vi ser jo, som vi gjorde forskning på, jo at det en del unge menn med mørkere hudfarge, I visse områder I for eksempel Oslo Øst, Oslo Sør, som opplever en hyppigere kontroll som vi diskuterer. Og det representerer også veldig mye av den internasjonale forskningen på dette med at hudfarge, kjønn, bosted, klasse, at dette kategorier som også påvirker hva slags makt du har I samfunnet, hva slags posisjon du har I samfunnet, hvordan andre opplever deg, hvordan du også blir kontrollert potensielt av myndigheter som politi I ditt land. Og man vet jo en del fra særlig Storbritannia og USA om dette med hvordan liksom, kontroller pågår, fordi man har gjort veldig mye forskning på det, og det også veldig mye statistikk på det fra mer sånn offentlig hold som man har innsyn I. Men når det gjelder liksom det norske forholdene, så vet man ikke så veldig mye, liksom, man har ikke noe tall nødvendigvis å vise til. Det litt her og der.
Men, så det litt av problemet da, ja. At vi ikke vi har...
Mm. Ja.
Men når vi snakker om altså politikontroller, og det igjen som vi da ofte leser om, når vi... snakker om dette, eller for eksempel minoritetsungdom som beskriver det de opplever, så snakker man om så stopp- og sjekk-metoden. Hva det, Singh? Hva går det ut på? Hvorfor brukes det?
Ja, sånn rent akademisk og internasjonalt så brukes jo stopp- og sjekk-metoden som en beskrivelse av et format, en måte å kontrollere på, både på gjennomføring, men også bakgrunnen for kontrollen. Og sånn det beskrevet, så jo stopp og sjekk, det preges av mer tilfeldig kontroll, at det kanskje en satsning I et område, og at det kanskje handler mer om sosial kontroll, og det har vi selvfølgelig ikke lov til I Norge.
Det ikke lov?
Nei, I Norge så skal en kontroll av en person, det skal være hjemlet. Og det jo, man kan jo gradere kontroller fra alt fra han kommer bort og tar en samtale, til en kontroll hvor det folk må opplyse hvem de da, oppi personalia. Og det innebærer forskjellige grader av hjemmel som trengs da, for å, for å, ja, for å, for de ulike formatene for kontroll da. Men i Norge så driver vi ikke med stopp og sjekk som en metode. Det har vi ikke lov til.
Men kan du, men, kan du bare si litt mer om det? Altså, hva reglene sier om det?
Ja, altså, hvis politiet skal snakke med noen og på en måte ha noe mer enn bare en hei via fra politiet og bare se hvordan ting går, så må det ha en grunn til å gjøre det. Det må være minimum et grunnlag da, for å stoppe folk. Da. Og med en gang det er slik at folk ikke kan for eksempel forlate stedet når politiet snakker med dem, så er det ansett som anholdt, og da må det hjemles i politiloven. Og da kan man også be om personen opp i personalia.
Ja, nettopp, men da må det være en grunn, det må være liksom et spesielt hva skal jeg si, formål med den stoppen da, ja. Og sjekken. Ja, ja nettopp. Men likevel så skjer det da. Eller det er i hvert fall, ikke sant, det opp, ja. Er flere som opplever det.
Ja, ja. Det jeg tror du slår litt spikeren på hodet, det er flere som opplever det. Og det kan komme av at det er reelt, at det er faktisk en del kontroller som er ujemlet. Det kan også være at politiet ikke er flinke nok til å oppgi altså hvorfor de har den kontakten, at de kan beskrive, kanskje ikke bruke hjemmel sånn rent lovverksmessig, men for i hvert fall forklare hvorfor personen blir snakket med. Og det tror jeg kan avklare, forhåpentligvis da avklare at okay, dette handler ikke om en ren tilfeldig, eller at du blir stoppet fordi du ser ut som du gjør, eller han etnisk bakgrunn, eller er kledd som du er.
Ja, ikke sant? Mangel på svar, mangel på begrunnelse som gjør at det oppleves som vilkårlig. Da. Stemmer det med noe av ditt arbeid og dine funn, Randi?
Ja, for vi forsker jo på unge menn med minoritetsbakgrunn, og også unge kvinner med minoritetsbakgrunn. Og de var veldig sånn tydelige på, og dette var både i Norge, Sverige, Danmark og Finland, i hovedstedene der hovedsakelig, pluss et par større byer. Og de oppga jo dette med hudfarge som en god grunn, ikke en god grunn, men ofte en grunn til at de følte de ble hyppere kontrollert, men at det også handlet om hvor gamle de var, hvor de bodde hen, at det var sammensatt, liksom nabolaget deres er fattigere, gjerne liksom henger ute mer, altså i det offentlige rom, fordi man kanskje mangler plass hjemme. Og også det er en normal sosial setting for veldig mange unge. Det kan være at man henger ved T-banen eller ved fotballklubben eller
kjøpesenteret,
sånne ting. Og da, alle disse tingene her opplevde de som grunner til at de ble kontrollert. Men det i seg selv, hvis du hadde liksom snakket med politiet om dette, så ville jo det vil jo ikke være godt, som Sing var inne på her, dette vil jo ikke være godt hjemlet. Disse faktorene her med hudfarge, område, å leve i det offentlige rom, på en måte, tid på døgnet, være sammen med venner. Så dette opplevdes som problematisk, og det opplevdes også at særlig de møtene som var problematiske, det handlet om at man fikk en dårlig forklaring. Forklaringen var, du ligner på noen, vi ser etter, det skal ikke du bry deg om på en måte, eller sånn mer avvisende.
Ja, altså hvorfor stopper dere meg, det skal ikke du bry deg om?
Ja, eller sånn, ja, litt i den ja. Duren, altså,
ja, dette var ikke direkte. Jeg skjønner, ikke nødvendigvis liksom ordrett, men litt den ja, sånn at man ikke får noe forståelse av hvorfor politiet gjør det de gjør.
Ja,
ja, og det er jo et sånn litt tankekors, fordi politiet trenger ikke oppi hvorfor de stopper å snakke med folk. Og så kan det hende at det blir litt sånn unødvendig mye. Så er det tid og kapasitet, så lærer vi jo politiet at de skal snakke med folk, og at det er god relasjonsbygging da, å faktisk forklare det de driver med. Men så er det slik at i politiets natur så er det veldig mye oppdrag. Sånn som nå sier jo Randi at når politiet leter etter noen, så er det gjerne tidspress. Og det er en hjemmel. Hvis de leter etter noen, og politiet sier at ja, vi leter noen, de ligner på deg, eller vi har fått en beskrivelse som samsvarer med deg, så er det selvfølgelig en veldig god grunn til å stanse personen. Det som er litt uheldig med akkurat det der du ligner på noen problematikken, er at man er jo avhengig av informasjonen innad politiet, men spesielt vitner da. Og det er ikke alltid vitner er så veldig flinke til å beskrive folk. Vi i politiet er veldig sånn pragmatiske på det vi kaller deskriptivt måte å finne folk på, altså høyde, størrelse, hårfarge, hudfarge, klesdrakt, ikke sant? Retning folk løper og sånne ting. Det er ikke sikkert vittner er så gode på, og kanskje å oppgi en etnisitet. Ja, det var en sånn person, han løp den veien. Og da er det jo litt politisk ansvar å etterprøve det. Ok, men hva mener du? Ikke sant?
Få litt mer informasjon.
Få litt mer informasjon.
Ja.
Men det er ikke alltid det ender seg. Og problemet da, at da baserer vi disse her, ja, kontrollene på dårlig informasjon. Og det er, ja, ikke, det er ikke noe særlig.
Nei, ikke sant? Og for det... utifra at det oppleves som et stort problem.
Mm.
Da er det jo noe med å gjøre det man kan for å minimere at det skjer. Sånn at det er jo absolutt et poeng. Men nå er det jo sånn, vi skal komme litt, litt senere inn på for likestillings- og diskrimineringsombudet. De kom med en rapport som lanseres i dag, faktisk, når episoden slippes. Og den heter kontroller uten kontroll. Men det, et av forslagene deres er jo å få inn i politiloven en form for begrunnelsesplikt da, når man skal stoppe folk. Og kan det være lurt her?
I hvert fall sånn jeg kan se det fra de vi intervjuet, da, så er jo, og som også sammenfaller med en del andre forskning som også har gjort på dette her, det er disse møtene blir jo først og fremst problematiske når man ikke forstår og ikke opplever seg sett, eller grunnlaget til denne kontrollen er ødeleggende i ditt sosiale nettverk, at dette foregår for eksempel på et område hvor alle venner dine er, og så blir du utsatt for noe overfor en politimyndighet som er kanskje skremmende eller virker veldig negativt blant dine venner. Og da tenker jeg at en liksom enkel, holdt jeg på å si enkel løsning, men noe man må ha i hodet da, er jo nettopp disse forklaringene. For jeg kan også si det mer positive ved møtet med politiet som de unge beskrev, var jo når man nettopp opplevde det å bli sett, kanskje det var viktig. Man hadde kanskje tilkalt politiet av en grunn, eller man hadde sett noe, eller til og med vært utsatt for noe, eller at det var andre grunner til at politiet var der. Og de positive møtene var jo den relasjonen at man fikk den opplevelsen. Og det er jo selvfølgelig noe annet å være på oppdrag hvis du er politi og må forte deg og finne noen, så har man ikke nødvendigvis den tida, men man kan kanskje si noe ekstremt kort samtidig.
Ja.
Ja, jeg tror det er, man er litt sånn inne på noe der med dette med å kunne begrunne de kontrollene man gjør da, eller når man velger å stanse noen og spørre folk, hei, du, har du sett sånn og sånn? Jeg tror ikke det kanskje egner seg å lovhjemle det, for da må det være en del sånne der unntaks, altså det må være tid og rom for å faktisk gi en begrunnelse, og det er det ikke alltid det er. Og altså rent sånn politipraktisk, så kan jeg se for meg at det kan bli noen utfordringer. Jeg satser heller mer på at politiet skal være godt nok rustet og utdannet, at de skjønner at er det tid og rom, så er det god politivirke da, å forklare folk hva de gjør. Og noen ganger så egner det seg ikke også for dette rent personvern.
Det kan være mange grunner, men samtidig så er det jo at man ser at man trenger å få inn noen rettigheter for å få til en praksisendring også, ikke sant? Hvis det er det som trengs. Men jeg bare lurte på, for nå nevnte jo også du Sing i sted at eller hvis jeg, nå tolker jeg det du sa, at okay, hvis du stiller spørsmål om man skjer egentlig etnisk profilering, eller skjer egentlig liksom stopp og sjekk basert på hudfarge og etnisitet, kanskje det heller er mer den opplevelsen og mangelen på begrunnelse, og så videre. Og så vil jeg bare høre om du er, nå kan jeg først høre om, er det riktig tolket?
Nei, altså det jeg prøver å si, at jeg tror det finnes i en kontrollsituasjon, så finnes det to sannheter. Det kan være slik at noen føler seg etnisk profilert, og da er det sant. Det er, de tror at, hei, det er på grunn av min etnisitet, hudfarge og sånne ting, og det kan være sant fra begge perspektiv, eller bare mitt perspektiv. Og så kan det hende at det er noe samtidig i den samme kontrollen, at den er godt hjemlet, men det vet ikke den som blir kontrollert.
Ja.
For det blir aldri forklart.
Og er du enig i den?
Ja, og jeg vil jo i hvert fall, igjen da, så mangler vi jo, vi har jo ikke noe grunnlag, kunnskapsgrunnlag på dette her.
Det burde vi ha!
Ja. Og på hvilken måte bør man ha det? For vi har jo også snakket, jeg har jo hatt en samtale med Sing før vi kom hit, og dette med, altså det er alltid problematisk å ha å gå etter etnisitet. Det jo også noe man kanskje ikke vil i et demokrati, å begynne å jakte på en måte folks såkalt etniske opphav, hvor de bor hen på bakgrunn av, ikke sant? Altså man må tilbake til liksom dette med altså andre verdenskrig og lage gettoer og liksom, altså den type tenkning som man virkelig ikke ønsker seg. Og så det jo en annen side, ja, så jeg kan bare si det også, at det finnes definitivt to sannheter, men det finnes også mange flere sannheter i disse opplevelsene, og virkeligheten er, hva man selv opplever, er kan se helt annerledes ut fra de som kontrollerer, og de altså, der jeg opplevde også at noen møter, man prøver å ha forebyggende og relasjonell liksom, møte mellom politi og ungdom som opplever særlig overkontroll, at de snakker forbi hverandre. At det er helt ulike oppfatninger av hvorfor kontrollene pågår.
Mm.
At man mangler litt sånn språk på å sette, liksom, forstå hverandres liksom, posisjon, hva man driver med. Og der er det en stor maktbalanse også.
Maktubalanse,
mm. Unnskyld. Fordi politiet er den sterke i dette her. Og ved å på en måte ta innover seg litt disse perspektivene om opplevelser og overkontroll, og være litt ydmyk også overfor de situasjonene man er i, samtidig som at det snakkes jo også om at liksom, altså, unge som blir kontrollert når de blir kontrollert, så sier man jo veldig kjapt i politiet at ja, da kaster de rasistkortet på oss. Og det er også sånn veldig uheldig, liksom, tenker jeg, tenkning også, at ja, det er kjapt å gå til det, fordi det er også kanskje det man har å gå på i den situasjonen hvor maktubalansen er så stor. Og hudfarge er definitivt noe som utgjør liksom, hvem du er i samfunnet man lever i. Det har noe å si. Men det, det er også sammenfallende med andre ting man har i samfunnet. Og så ser man jo på en måte at et land som har mye statistikk på etnisitet, sånn som Storbritannia, de har jo kategorier som for oss også kanskje virker veldig fremmede, for de er jo en tidligere kolonimakt, og har på en måte en befolkning som er mye mer sammensatt etnisk. Mens det norske samfunnet har vært i veldig lang tid på mange måter veldig hvitt, og har ikke den kolonistatusen, og hvordan også man på en måte, hvilke kategorier man bruker, kan jo også forsterke liksom, både negative opplevelser og bli satt i kategorier.
Ja, bli satt i bås.
Ja. Og jeg husker at når jeg har studert også tatt doktorgraden min i Storbritannia, hvor vi stadig blir spurt om etnisiteten vår, og innenfor disse kategoriene så har jeg aldri følt meg hjemme i noen av de, og jeg har alltid bare skrevet, ja, traveler. Ja, yeah. Der er jeg. Men jeg skjønner at det er ikke det måten kategorien traveler egentlig er ment som, men litt sånn humoristisk, fordi jeg synes disse kategoriene er veldig kunstige. Så det er liksom på en måte kvalitativt også, hvordan går man fram når man skal begynne å lage et kunnskapsgrunnlag også på dette med hudfarge i den norske sammenhengen.
Ja, og hvordan kan man gå fram? Det begge to, dere vet ikke helt. Nei, det, altså, det er vanskelig, rett og slett. Ja.
Ja, altså, jeg tenker jo mer vi kan komme bort fra det, jo bedre, men altså, rent sånn deskriptivt, så mener jeg at det må gå an å beskrive folk. Det er vi, spesielt i vårt yrke i politiet, så er vi nødt til å beskrive folk for å finne folk, ikke sant? Men utover det, så er hvordan folk ser ut egentlig veldig lite interessant. Det har ikke noen verdi, så bruker det mer sånn normativt, er meningsløst.
Altså, så da har man den utfordringen at vi trenger mer kunnskap, fordi at det er mange som har negative opplevelser og erfaringer med etnisk profilering, altså at de blir liksom stoppet uten grunn, og så, eller fordi de har en hudfarge, eller fordi de er der i den bydelen, som er, altså, alle de tingene der. Men så vet vi så lite om det, men vi skal vite mer om det, som å begynne å lage noen kategorier og sånn, som er ut fra det dere sier også kan være uheldig, da, å ha uheldige virkninger. Og da blir jo spørsmålet, hva gjør man da? Men det får vi, det er spørsmålet for å sende videre ut i eteren. Men det er jo mange ting å ta tak i her, men altså for En ting som har blitt dratt mye frem jo kvitteringsordning som et sånt forsøk på å løse dette da. Og nå kommer det en forsøksordning på det i Oslo. Den skal vel i avstabelen i år, så vidt jeg har forstått. Det i hvert fall målet. Og ja, du har jo jobbet med dette, sittet i en arbeidsgruppe, Randi. Kan du fortelle litt om det?
Ja, nå det flere mandater her egentlig. Jeg sitter i en arbeidsgruppe som Oslo politidistrikt har eierskap til, hvor vi er representanter fra sivilsamfunnet og fra juristforbundet blant annet med, og meg som forsker og Oslo politidistrikt. Og vi skal diskutere dette med både hjemler for kontroll, diskriminerende praksiser, sett fra ulike perspektiver, og også hva forskningen sier. Og så parallelt med det så pågår det også da en kvitteringsordning som skal prøves ut i Oslo politidistrikt. Og det er i hvert fall en av flere tiltak som man tenker på, som kan være med å prøve å bøte på eller ta liksom grep om disse potensielt overkontroll av minoritetsbakgrunnpersoner og eventuelt diskriminerende praksiser. Så det hvordan det akkurat kommer til å se ut, det vet ikke jeg, men vi kan jo se for oss at vi lever i et digitalt samfunn, så det kan godt hende at dette blir mer en sånn app eller en eller annen type, du får det automatisk i en inbox på offentlig, et sånn type greie. Men et eksempel på dette har jo vært gjøres i Storbritannia, blant annet Skottland, hvordan noe av grunnen til at man gjør det her er fordi man skal få en forklaring, nettopp sånn som vi har diskutert, hvorfor blir du kontrollert, og så at det på en måte er ja, hjemlet, eller det har en grunn i den situasjonen som er god grunn. og da kan man jo si at i erfaringene der, så har man jo også fått både nedkontrollene og mer målrettede kontroller. Så de bruker jo det begrepet stop and search, som ikke vi, som Sing var inne på, men at ikke vi nødvendigvis har som egen metode, men at man på en måte spisser litt mer i den praksisen. Hva det man driver med når man gjør det? Man vet også i sammensetningen liksom med mer sånn oversiktsstudier, så ser man jo at stop and check er egentlig ganske dårlige generelle metoder. Men det er mer målrettede metoder som er mer nyttige. Og et annet, sånn at det i seg selv er mindre kontroller. En annen ting man har sett er at forklaringene må bli bedre, og det også bevisstgjør politibetjenten i situasjonen.
Nettopp. Det gjør at du må tenke deg om, ja. Om du skal utføre denne kontrollen eller ikke.
Ja. Og også hvordan man ideelt sett så kan man jo se for seg liksom at ved å ha en sånn ordning så kanskje man får et mer grunnlag for å si noe om, altså et kunnskapsgrunnlag, hvor man har innsyn i anonymisert data selvfølgelig, at det ikke henger ut enkeltpersoner på ingen måte, men å prøve å se litt på liksom hvordan disse ytre markørene kanskje har noe å si i kontroller, og ta grep om det. Ja, så det i hvert fall noen av forskningen viser fra Storbritannia.
Ja, det kan være ha positive effekter.
Ja, jeg skal vel si noe om det ut fra mitt politiperspektiv. Jeg tenker det vi ser i UK, hvor de har en metode for å stoppe og sjekke, og det er på en måte var et behov da, og i større grad hjemle og skrenke inn på en måte hvordan politiet opererer, så kan vi se en effekt da, og det tenker jeg veldig bra. Her i Norge skal vi jo ikke bedrive med kontrollvirksomhet uten hjemmel. Og jeg vet ikke om kvitteringsordning, altså det er uklart for meg hvor omfattende kontrollsituasjoner er uhjemlet.
Men det er vel litt av problemet, altså vi ikke vet at kanskje kvitteringsordning kan gjøre at vi får mer kunnskap da.
Ja, men jeg tror ikke det på en måte vil endre de gangene politiet ikke kan gi kvitteringer, fordi det har de ikke anledning til. Det kan også påvirke politiet til å for eksempel, vi kan bruke en situasjon vi hadde i stad, politiet skal lete etter noen da, ikke sant? Altså, vi kan velge å få informasjon av de tre stykkene der, eller fortsette å lete. Altså, vi har ikke tid til å skrive ut kvittering til en, så vi fortsetter å lete. Da kan vi gå glipp av mye informasjon. Så det gjør noe med praksisen i politiet. Jeg mener, at nå skal det heldigvis et prøveprosjekt, det synes jeg er en god idé.
Ja,
I Oslo. Og så får vi se da, om på en måte hvilke situasjoner, kvitteringer på en måte egner seg da. Jeg tenker det egner seg de typ samme situasjoner som ellers, hvor du har mulighet til å snakke med folk. Så ser ikke jeg noe problem at det skal liksom koste tid å skrive en kvittering. Jeg også litt sånn usikker på hva på en måte kvitteringene skal på en måte vise, fordi veldig mange argumenterer at ja, det er tilliten til politiet som på en måte skal reparere sitt med denne kvitteringsordningen. Og jeg kan ikke se at en kvitteringsordning, når det blir innført, at det skal plutselig da øke tilliten hos for eksempel minoritetsbefolkningen. Da. Jeg tenker det burde være vesentlig større grep som burde tas, og som går på ja, hvordan bygger politiet, hvilken politisk og strategiske mål har politiet. Nå sa jo Randis da at det var flere funn da, i forhold til hva er det, eller man blir spurt om forskjellige indikatorer på hvorfor man blir stanset i kontroll. Og noe er å gå på person, ikke sant? Sånn klesdrakt, etnisitet, andre altså fenotyper, men noe var også områder og hvilke fritidsaktiviteter de har tilgjengelige og sånne ting. Og det er litt interessant, tenker jeg, fordi nå er det jo sånn, for eksempel i Oslo, så er det jo en satsning i noen bydeler. Det blir kastet penger etter politiet, de skal operere mer der, de skal være mer til stede.
Mm.
Dette er det politibetjentene får beskjed om. Det skal være proaktivt, de skal være til stede, de skal snakke med folk. Men samtidig, ikke snakke med minoriteter, for da er de overkontrollerte, ikke sant? Så man setter politiet i liksom dilemma der. Og da er det store spørsmålet, er det den enkelte politibetjenten som driver med etnisk profilering, eller er det mer sånn systemisk problem?
Ja, ok, og nå var det mange ting jeg hadde lyst til å ta tak i her, men hvis det er et systemisk problem...
Så vil ikke kvitteringsordningen fikse det?
Nei, hva kan fikse det da?
Politikk. Politistrategi.
Ja, ok, men mer sånn overordnet. Fordi at en utfordring her er jo... det kan jo hende man ikke kan peke på liksom at... at dette er rasistiske politibetjenter, men at det er en ubevisst holdning. Altså, vi bærer jo alle med oss altså ubevisste tanker og holdninger. Og jeg hadde en gjest i en av de første episodene i Justpodden, som fortalte han hadde tatt nettopp en sånn test knyttet til holdninger, altså sånne, og ubevisste holdninger, som viste at han var... ganske homofob, selv om han er åpent homofil. Ikke sant? Så han bare, hvordan er det skjedd? Hvordan er det mulig? Men det viser, ikke sant? Det illustrerer det, hvor påvirket vi kan være. Og det er også sånn, når man snakker om hverdagsrasisme, man snakker om sånne ting, at vi oppfører oss på måter og forskjellsbehandler. Vi har sett i domstolen også, vi har sett på at det er forskjellig straffutmåling jeg tror det var voldtektssaker, basert på etnisitet. Ikke sant? Så også dommere gjør det. Ubevisst, ikke sant? Vi gjør det, og det er jo det som er noe av problemet her. Og når man ikke har noen kontrollmekanismer, vi har ikke noen tall, vi har ikke sant? Da trenger vi jo å få gjort noe med det, og vi må starte et sted da. Ja.
Altså rent sånn, hvis vi tenker rent sånn pragmatisk og logisk på det da, så tenk deg nå, det er en gruppe, egentlig skal det være politiskolen rekrutterer et gjennomsnitt av befolkningen, det klarer vi ikke helt da, ikke sant? Men de som kommer til politiskolen og ønsker å bli politisenter, de skal gjennom en søknadsprosess, og i motsetning til veldig mange andre studier, så blir de etterprøvd på akkurat disse tingene her. Hva slags holdninger de har til andre mennesker, altså, er de skikket, er de egnet, ikke sant? Som andre studier ikke nødvendigvis har. Og så går de gjennom tre år i løp, hvor de faktisk også blir pushet på, hei, altså etikk, hvordan er det egentlig en kontroll skal foregå, hvilke hjemler må i orden og sånne ting, og på en måte... jobbe mot den der, mot diskriminering, mot rasisme, mot etnisk profilering. Det skjer på politiskolen. Dette jobber vi med daglig. Og så er det store spørsmålet da. Er det da sånn da at politifolk bare av natur er mer rasister eller driver med etnisk profilering i motsetning til alle andre i samfunnet? Vi kontrollerer hva for det, og vi utdanner dem til ikke være det. Så det er litt sånn rart da. Så hvor kommer det fra? Altså hvilket... Altså det perspektivet der da. Og jeg tenker det er en sannhet i at politiet blir satt til å utføre kontroller, og de, noen oppgående, par er ikke det, men jeg tror det er litt den oppgaven de blir satt til, for hvis du kaster da masse politifolk inn i et område hvor det er større grad en etnisk befolkning, og en større grad en yngre befolkning, enn for eksempel, la oss bruke Oslo som eksempel, enn Oslo for øvrig, så vil du få et høyere antall etniske minoriteter som blir kontrollert.
Ja, for det er jo dette, det du beskriver, det er jo også det som det har vært mye fokus på i USA, at man bruker sånne algoritmer til, ikke sant, hvor skal politiet dra? Og så drar de til noen områder, og så, som gjerne da, for eksempel er flere afroamerikanere som bor i, og så det flere som blir tatt der, så forsterker liksom det algoritmen sånn, aha, da må du dra hit, flere drar dit, det blir flere som blir fanget, ikke sant? Så får man en sånn negativ utvikling da, som selvforsterkende. Men kvitteringsordning, det jo, en ting er jo dette med tillit, at man kan få en begrunnelse, og, ikke sant, og hva et egnet ting, men det kan jo også gi en notoritet. For eksempel så var det jo en sak fra noen år siden med en advokat i Trondheim som ble stoppet ja, over noen år, som ble stoppet 10 ganger i ulike kontroller på, og uten at det var grunnlag for det. Da. Og han vant jo også til slutt frem i diskrimineringsnemnda. Men poenget da var jo at det var jo bare 3 av disse 10 som var loggført. Ikke sant? Sånn at det jo også noe med det at da, så noe han hadde tatt opp og klart å bevise likevel at disse kontrollene hadde funnet sted. Men det, har du jo, det er jo ikke sånn de fleste nødvendigvis har. Så det jo også et argument for å ha en eller annen sånn formalisert ordning. Da. Jeg vet ikke, hva tenker du, Randi?
Ja, altså jeg tenker i hvert fall, jeg veldig nysgjerrig på hva resultatene blir når de skal prøve dette her også. Det er veldig interessant å se, og det er også kanskje potensielt også veldig viktig informasjon som kommer ut av det. Kanskje ikke. Og det kommer jo litt an på også hvem får tilgangen til den informasjonen også. Jeg som forsker, jeg har jo for eksempel ikke tilgang på politiets register. Jeg kan ikke gå inn og se på det. Det er noe man må eventuelt søke om å få tillatelse for eksempel fra politidirektoratet eller Riksadvokaten. Så det er liksom litt nysgjerrig på hva slags den informasjonen som genereres der, også liksom hvem har tilgang på den, hva kan vi si. Men det jo også, som Sting har vært inne på, det jo veldig mye rundt både utdannelse av politiet. Vi står jo også overfor på en måte mye samfunnsendringer mer generelt, og unge mennesker i dag har ganske andre holdninger til det med innvandring enn min generasjon, og generasjonen før der igjen, og generasjonen før der igjen på en måte. Så det går jo liksom fremover tenkningen også. Så man har både liksom det går fremover, men også hvordan liksom politiet utdannes, og hvordan man opprettholder en utdannelse når man er politibetjent også. At det foregår for eksempel tiltak som det man kaller et rettferdig politi, at man går inn, dette var først i Oslo politidistrikt, hvor man jobbet nøyaktig med dette med kontrollsituasjoner, møter mellom sårbare, møter mellom unge med minoritetsstatus, altså mange forskjellige grupper, hvordan det oppleves å bli kontrollert. Fordi man som politi, hvis man har det som hverdag, så glemmer man litt den der hvor skummel, hvor skummel du ser ut, rett og slett, med den
drakta. Hva den uniformen gjør,
ja. Hva den bilen gjør. Kanskje den til og med en hund et eller annet sted, ikke sant? Altså det på en måte ting som kanskje oppleves ekstremt skremmende fra ulike befolkningsgrupper.
Ja, altså selv om jeg ikke hadde gjort noe galt, så hadde jeg blitt litt nervøs hvis jeg ble stoppet av politiet, for da bare, hva har skjedd nå? Ja.
Det det man blir, og det også en av de utdanningene de jobber med der, er nettopp det der, stå i denne situasjonen selv, og oppleve i praksis disse kontrollene, og så skjønner man at, shit, det faktisk ganske ubehagelig dette her, og gå litt, ta det litt innover seg, og hvis man da ser det litt som Sigurd var inne på dette med liksom et større liksom, systemnivå, så må man jo tenke altså, man forstå liksom, dette med politikontroller i et litt større lys. Hverdagsrasisme er, som vi snakket om, det er altså, hverdagsrasisme finnes definitivt i Norge som i alle samfunn, og det er noe veldig mange opplever i større eller mindre grad. Men også se på dette i form av at et sånt møte med maktapparatet og en offentlig myndighet som politiet er og representerer, det kan også gi veldig sånn forsterkede opplevelser av denne hverdagsrasismen. Opplevelser at du er mindre verdt som en medborger. Du er ikke nødvendigvis en medborger. Altså at du ses på som et problem eller en ressurs, og noe man ønsker fjernet fra et område, og i dag i større grad også det norske fellesskapet.
Ikke sant? Og at man er ikke helt, når man snakker om sånn en av oss, eller at det er sånn skille, så at det forsterker det at man føler at man ikke er en del av det norske samfunnet.
Ja.
Og det er jo alvorlige konsekvenser, tenker jeg da. Og jeg bare... og at det nettopp henger litt med det at man opplever det på mange forskjellige arenaer, sånn at når du da også møter politi, så har du jo med deg hele bagasjen, ikke sant? Som ikke jeg nødvendigvis har da, I møte med offentlige myndighetspersoner. Det var jo også en undersøkelse, det gikk ikke på noe sånn stopp og sjekke eller etnisk profilering, men på folk med innvandrerbakgrunns møte med Oslo kommune. Så var det en undersøkelse nå, i juni tror jeg det var, hvor det viste at 60% opplever diskriminering. Og det er jo ganske sinnssykt.
Ja.
Så, ja.
Ja, og vi ser jo det i annen forskning, og at hvis befolkningen, eller for så vidt en etnisk minoritet, har mistillit til andre institusjoner, så har de gjerne mistillit til politiet også. Så det er den der ja, legitimiteten og tilliten til samfunnet, på en måte, kan få litt sånn symbolikk i politiet, da. At man har noen man kan liksom, plassere det på. Men jeg tror reelt det er veldig tøft for veldig mange å ha til god fungering i samfunnet og føle seg ja, sosialt og økonomisk og litt sånn urettferdig behandlet, diskriminert. Litt sånn personlig, jeg har jo en nordisk samboer, og vi har barn med på en måte å si mixed bakgrunn, hvis det går an å si det.
Mm.
Og vi har jo snakket, når er det man slutter å være etnisk minoritet da?
Ja.
Ikke sant? Det er litt interessant, tenker jeg, fordi samfunnet er komplekst nå. Vi kan ikke drive og kategorisere disse etnisitetene eksisterer egentlig ikke lenger i Norge nå, føler jeg. Vi bruker det, men det løses opp. Det er en helt annen generasjon som vokser opp nå, ikke sant?
Så håper jeg kanskje at dette ikke blir så at det ikke vil ha så stor betydning i fremtiden, da.
Korrekt.
Ja. Mm. Og at det er at tiden er med oss.
Mm.
Ja. Og så også, bare for å oppsummere litt når vi da snakker om hva kan man gjøre nå da, ikke? Vi kan jo håpe at dette endrer seg og uansett over tid, men for å gjøre det med det, kvitteringsordning er en ting, og det testes ut, men dere er også vel så opptatt av andre tiltak, ikke sant? Altså utdanningen i politiet, ikke sant? Og bevisstheten og bevisstgjøringen i politiet. Det var noen andre ting du også nevnte, Randi, som jeg nå plutselig så glapte litt for meg. Men det var vel kanskje særlig de tingene da, som er viktige.
Mm.
Ja, jeg tenker jo at politiet kan være mer notorisk. Med en gang det er en form for ID, eller personale kontroll, eller en ID-sjekk, så burde det kanskje registreres da internt i systemene, og da vil det kanskje ikke være behov for en kvitteringsordning, for hvis det er det å få etterprøvd da, notoriteten på om folk har blitt stanset, så ville det fremgå der.
Det er kanskje for kvitteringsordning også, hvis det er...
Jeg tenker det, og det vil jo fungere nasjonalt i dag, hvis vi bare på en måte valgte at det er måten vi skal operere på. Og jeg tenker også det som på en måte gjør kvitteringsordning kanskje litt uheldig andre veien nå, er jo at man gir ikke kvitteringer ut, eller om det er fysisk kvittering eller app eller hva det er, til folk vi ikke vet hvem er. Så det vil si, hvis jeg møter deg og skal ta en prat med deg og egentlig ikke er interessert i personalet ditt, for det er ikke noe jeg trenger å vite i forbindelse med noe partiøy med. Ønsker du, hei, så du hvor en person sprang da, bruker det samme eksempel igjen da. Og så er det sånn, nå skal du ha en kvitteringsordning, da må jeg vite hvem som får den kvitteringen. Det er veldig viktig. Det kan jo på en måte gi deg en alibi, ikke sant? Det at du har fått en kvittering. Og hvis ikke det er riktig person man gir det til da, så er du uheldig. Så det kan også føre til faktisk mer kontroll.
Og så er det bare, du har også nevnt viktigheten av prosessrettferdighet oppi alt dette her. Kan du bare si litt om det?
Ja, og jeg hører at det er liksom noe som går inn her. Prosessrettferdighet er et samlergrep, det er procedural justice på engelsk da, og brukes i forskningssammenheng. Og det er tanken på om hvordan publikum føler seg behandlet av politiet. Og det vi ser da, er at de som opplever bra, eller høy, eller mye prosessrettferdighet, de har høyere tillit til politiet, og de opplever politiet som om de har mer legitimitet. Og de faktorene liksom som på en måte faller inn i prosessrettferdighet er dette med deltakelse, at publikum føler at hei, jeg har noe jeg skulle sagt, jeg blir ikke snakket over, det jeg sier har noe å si tilbake igjen. Det har med nøytralitet, eller likebehandling å gjøre, som at en etnisk minoritet føler at for eksempel at hvis jeg ikke hadde vært etnisk minoritet, så hadde jeg også blitt behandlet på samme måte, eller hadde også blitt stoppet på grunn av det grunnlaget som jeg ble forklart da. Og så går det på etterrettelighet, og da har vi med dette her, blir ting notert, blir ting forklart meg, hvorfor jeg ble stoppet, hva som skjer nå, og hva som kommer til å skje videre. Ikke sant? Og det siste er verdighet og respekt. Blir behandlet på en skikkelig måte.
Mm.
Og det viser seg har veldig høy effekt. I det studiet jeg gjorde, så viser det seg, da har jeg gjort noen regresjonsanalyser frem og tilbake, som på en måte, jeg kan sammenligne flere variabler samtidig, og det viser at det er det som på en måte gir effekt på tillit, mer enn om det er minoritet eller ikke. Så om du har etnisk nordisk bakgrunn, og opplever lav prosessrettferdighet, så har du også lav tillit. Så det store spørsmålet er, hvorfor er det slik da, at er det et område, er det minoriteter, eller hva er det som på en måte gir effekt på tillit? Og det viser seg at det er hvordan du behandler, altså den prosessrettferdigheten er
helt avgjørende.
Det er helt avgjørende. Altså.
Ja. Mm. Men er det, når man snakker om da at dette skjer, at opplevelsen av at det skjer, så har du jo flere rapporter, du har jo jobbet, eller undersøkelser da, og du har jobbet med det, vi har jo hatt undersøkelser i andre land, og så har det nå kommet en ny rapport nå fra Likestillings- og diskrimineringsombudet som heter Kontroller uten kontroll. Og støtter den liksom opp under det, altså andre funn og det vi har snakket om nå, eller hvordan kan du si litt om hva den sier, Randi?
Ja, nå har jeg bare lest sammendraget, så de ser jo da særlig på både har gjort intervjuer, kvalitative intervjuer med unge og ungdom i Oslo med minoritetsbakgrunn, og særlig da som er menn. Og så har de også gjort et litt større kvantitativt undersøkelse på dette med på videregående skoler, også rundt dette med å oppleve profilering. Så de snakker jo også en del om at etnisk profilering er reelt, at det er noe som skjer på bakgrunnen av de opplevelsene de har fra intervjuinformantene sine, og foreslår også en god del, særlig sånn på mer sånn overordnet myndighetsnivå, altså tiltak som Justisdepartementet, Politidirektoratet, Riksadvokaten kan også gjøre noe med den både manglende kunnskap, hvordan ting skal registreres. For et av forslagene var jo eksempelvis at dette som vi nevnte litt innledningsvis, dette med å registrere etnisitet er jo problematisk, og vi vil ikke nødvendigvis tilbake til en sånn type registrering på den måten som er gjort i ikke-demokratiske samfunn, for eksempel, eller som på en måte, det må liksom være satt i en det sosiale demokratiske landet vi lever i, og hvordan man registrerer den type bakgrunn. Ja, og der er det jo mange forslag, sånne, sikkert men andre som kan besvare enn meg, men at det også må gjøres et arbeid der for hva som, på hvilken måte og hva som kan eventuelt registreres for å få noe kunnskapsgrunnlag da.
Ja, og det de vil ha mer kunnskapsgrunnlag, og at politiet skulle ta en gjennomgang av dette, er jo en oppfordring også, og at de etterlyser kontrollmekanismer for å unngå at dette skal skje, og også noen endringer i regelverket, for eksempel dem som jeg nevnte i stedet, denne begrunnelsesplikten, og noen andre også sånne forslag.
Ja, for jeg tenker det er et vesentlig poeng at man skal jo ikke registrere etnisitet, det blir jo veldig rart da, og hvordan på en måte beskriver man det. Og da er jo det, da blir det også vanskelig da, en kvitteringsordning å finne ut, er noen etnisk profilert eller ikke? Altså, hvordan skal du få ut den dataen? Skal du basere det på navn? Det blir jo feil. Ikke sant? Hvem som får mest kvittering? Altså, jeg ser ikke helt hvordan, det eneste jeg kan se at det faktisk bidrar med, kan være en form for notoritet. At det står en forklaring på hvorfor du ble stoppet, og det kan være nyttig. Men det mener jeg burde kunne eksistere uavhengig av det da. Så jeg er litt sånn usikker på hvilken data du kan få ut av
kriteriene.
Jeg skal bare nevne det i tillegg her, at dette med etnisitet, sånn som man har fra Storbritannia, den erfaringen fra Skottland blant annet som jeg var inne på, der er det jo selvrapportering på etnisitet, så det er ikke politiet som skal vurdere det, det er hva du vurderer deg selv som, hvis du har lyst til å rapportere det, hva slags etnisk bakgrunn i din tankegang er du. Så det skal ikke være noe tvang rundt registrering av etnisitet der da. Men det er også virkelige problemer med det i praksis, fordi man har for eksempel en over liksom representasjon av en sånn gruppe som man kaller Black Other, som egentlig sier veldig lite, og litt som også det Sing var inne på, dette med at det er veldig, det er flere sammenfallende ting her som skjer på en gang, og man, dette er et fenomen også man gjerne ser på i store byer som Oslo, eller større byer, det jo ikke i internasjonal sammenheng store byer, men i norsk sammenheng større byer. Så det er liksom, det er flere også variabler da, man skal kalle det, eller faktorer som fører til at man blir kontrollert også. Ja.
Og så er det, men når det gjelder kvitteringsordningen da, bare for å ta en liten oppsummering på det også, så kan det gi notoritet, ikke sant? At det blir sånn, hallo, nå har jeg blitt stoppet 10 ganger de siste 3 månedene, uten at det egentlig har vært noen god grunn til det. Og at det også kan da gi økt grad av begrunnelse for stoppene, og eventuelt også en sånn, bli en sånn litt disiplinerende med tanke på har man grunnlag for å utføre en kontroll eller ikke. Og så tenkte jeg bare på den siste tingen, for du lurte på hva annet kan være grunn, men kan det være litt sånn empowerment i det, at man vet at man har krav på en kvittering hvis man opplever at man blir stoppet da, og at det har skjedd flere ganger, og man har ikke at man opplever det som et inngrep egentlig, for at det skjer så ofte, for å oppleve som at det er fordi jeg er meg, men at når du har krav på det, så er det en sånn noe, liksom, når du nevnte jo Randi den maktubalansen da, at det kan være en litt sånn, man har plutselig et
Ja, det kan godt være det, og det, vi snakket om dette med å dra rasistkortet, det er en måte å få tilbake litt makt igjen, og på en måte, det å gjenge seg opp mot politiet er en måte å få til makt tilbake på, og forhåpentligvis så skal det ikke være nødvendig å på en måte vise makt overfor politiet, det er jo, kan jo være uheldig også. Når politiet kommer, så skal forhåpentligvis det være kontroll, og ting skal roe seg ned, og slike ting. Men det er jo selvfølgelig det der med maktubalanse, den psykiske delen av det, å prøve å opprettholde det, det er en grunn til at folk gjør motstand, for eksempel politiet, hvis de skal bli pågrepet. Det er, jeg tenker, vi skal ikke undervurdere det, men at en kvitteringsordning på en måte skal gi liksom makten tilbake til folket, jeg tenker det blir litt sånn rart da, for vi vil at politiet skal fungere med befolkningen, ikke at folk skal føle at hei, vi skal liksom ta politiet, eller politiet skal ta oss. Liksom, det blir feil da.
Ja, og der ditt poeng er, fordi når jeg sier at ja, det er mange som opplever at det er nettopp det som skjer, men der ditt poeng at vi må jobbe på overordnede plan, altså vi må ta dette, det større bildet. Det er ditt hovedbudskap da, egentlig, at kvitteringsordningen ikke er egentlig tilstrekkelig. Men da, vi må også bare nevne altså for det første så kan jeg jo nevne, vi var jo inne på jussen innledningsvis, altså du kan ikke drive med sånne tilfeldige kontroller, det går ikke, og det går på politiloven og altså noen straffeprosessuelle regler, så har du jo også diskrimineringsforbud, ikke sant, i det både menneskerettslig og i likestillings- og diskrimineringsloven, så sånn er det, og så handler det jo også om andre menneskerettigheter knyttet til inngrep i privatlivet og så videre. Så det er jo mange regler i bånd her, men vi må også bare, når man opplever at man blir utsatt for kontroller man ikke skal bli utsatt for, hva kan man gjøre da?
Ja, det er mulig å klage. Nå er det jo slik at det er sikkert flere steder man kan klage, men i politisammenheng så kan du dra til nærmeste politistasjon og så klage på at du har blitt kontrollert for eksempel uten grunn. Og da kan man også oppgi at man tror at det er på grunn av sin etnisitet. Da skal det registreres. Og det er data som i større grad nå kan tas ut da, om folk har klagd på at de blir kontrollert på bakgrunn av sin etnisitet. Litt av utfordringen der er at da, hvis den saken blir fulgt opp, og så kontrollerer man de politiet som på at har gjort kontrollen, og så viser det at de har grunnlag for å gjøre den kontrollen. Det er ikke sånn, bør ikke være sånn veldig høy terskel for å foreta en kontroll. Så vil jo den på en måte klagesaken forfalle. Og da er det ikke sikkert at vedkommende som har klagd får vite hvorfor, eller hva som ligger bak med at det var en lovlig kontroll.
Ja, ok, så at man ikke får en tilstrekkelig begrunnelse egentlig, på, så, sånn at man... Ja, jeg skjønner. Ja, for det kan jo være problematisk igjen når man klager på noe, og så føler man at det ikke blir hørt, da.
Ja, så man har ikke samtidig klager til politiet, men hvor mange det som egentlig går gjennom? Ja, det kan ha noe med at den virksomheten lovlig og ryddig. Men her litt sånn greia at enda man har hjemmel og lov til å kontrollere, så ikke sånn at man må gjøre det heller. Og så vet vi jo selvfølgelig at det lurt. Og nå på en måte, vi ser at det skjer endringer i politiets kontrollvirksomhet nå. Igjen, både politisk og strategisk, så er det en større... Unnskyld. Nei, det var ungen som ringte på telefonen, på klokka mi faktisk. Jo, det jeg skulle si er at utlending og grensefeltet satses på nå, ID-feltet. Det skal foretas flere utlendingskontroller, det skal effektueres mer, og da det store spørsmålet nå, ok, da sier vi til politiet, det skal bedrive mer utlendingskontroll, territorialkontroll. Ok, hvordan skal de vite hvem som utlending før de faktisk snakker med folk? Hvordan plukker man utlendingen? Ser dere litt av det problemet de står i dag, ikke sant? Skal de gå etter fenotyper, etnisitet? Det er jo ikke ryddig, ikke sant? Og det, jeg tenker, man må ha en tanke bak når man sender ut sånne signaler at man skal ha en større satsing på et område, uten å på en måte ha klare tanke på hva det innebærer for en betjent, da, å gå ut og skal utføre disse her oppdragene, hva de kan stå overfor. Hvor mange treff får du versus hvor mange bom? For i for eksempel utlendingsforvaltningssammenheng, så skal du på en måte, du skal kontrollere utlendinger, men ikke borgerne. Hvordan vet du hvem som er hvem før du gjør kontrollen?
Mm. Ja. Vi må runde oss. Jeg bare nevner også at, at man også kan klage til diskrimineringsnemnda. Hvis man enten i tillegg til, eller hvis man ikke da vil gå veien til å klage til politiet. Men vi får slutte for denne gangen, så blir det spennende å se hvordan det går i Oslo med kvitteringsordningen. Så får vi ta en fot i bakken når vi vet mer derfra. Tusen takk til dere begge to, Manjit Singh og Randi Solhjell, for at dere stilte opp i denne episoden.
Tusen takk.
Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Juspodden.
Juspodden sponset av Lovdata.